Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Prosíme tě, Duchu Svatý, abys přišel do našich srdcí a abys byl mezi námi, byl v nás. A aby to, co věříme, že je tvým dílem, tak abys i ty sám nám zpřístupňoval. Maria, Matko Církve, oroduj za nás. Dobře, tak vás vítám ještě jednou všechny. A poprosím teda Páju o první kapitolu, 12. až 21. verš.
Proto vám budu tyto věci neustále připomínat, i když o nich víte a jste v té přijaté pravdě utvrzeni. Pokud jsem v tomto stanu, pokládám to za správné udržovat vás svými připomínkami v bdělosti, protože vím, jak mi to ostatně náš Pán Ježíš Kristus oznámil, že svůj stan v brzku opustím. Vynasnažím se však, abyste po mém odchodu mohli při každé příležitosti na tyto věci opět upamatovat. Když jsme vás seznamovali s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, neřídili jsme se nějakými chytře vymyšlenými bajkami. Vždyť jsme kdysi byli očitými svědky jeho velebnosti. Od Boha Otce se mu totiž dostalo cti a slávy, když k němu sláva plná velebnosti promluvila takovéto slovo. Toto je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. My jsme ten hlas slyšeli, přicházel z nebe. My jsme byli s ním na té svaté hoře. Takto se nám dotvrzuje prorocké slovo. Dobře činíte, díváte-li se na ně jako na lampu, která září na temném místě, dokud nezačne svítat den a ve vašich srdcích nevzejde jitřní hvězda. Především však vězte toto. Žádné proroctví písma nelze vykládat po svém. Žádné proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle. To v Božím jménu lidé promlouvali z popudu Ducha Svatého.
Děkuji moc. Takže to je jako zase trošku něco, co nám osvětlí smysl toho textu, když to vidíme i z jiného překladu. A zase, tak necháme tomu ten čas na zpracování, zkuste si to ještě projít, projděte si i poznámky. Necháme tomu zase čas do těch 20:40 a pak se zase ozvu, jo? A budeme probírat dotazy a tak dál. Tak nerad ruším. Tak máme za sebou tak studium toho, nebo projití toho textu, který se skládá z několika oddílů, tak se můžeme zkusit podívat na to, co na to říkáte, nebo kde máte nějaké něco silného, co vás nějak jakýmkoliv způsobem oslovilo. Já teda můžu říct, že to, co tam jsou ty poznámky, tak ty vycházejí z toho více široce přijímaného náhledu, že ten druhý list Petrův je vlastně psán Petrovým jménem někým z jeho žáků. Jo, to znamená, že nás zavádí do situace, která je pozdější a která už charakterizuje církev, která už se musí vyrovnávat s určitými námitkami a učeními, která nějakým způsobem jsou konkurenční vůči tomu, co učí apoštolové. A zejména ta konkurenčnost je tady z té strany gnostiků, to znamená z těch kruhů lidí, kteří se pokládají za poučenější a Písmo svaté vlastně v něm nacházejí nauku, která je přístupná pouze těm, kteří jsou nějak uvedení do té nauky, kteří jsou víc vlastně pokročilí. A Tak podobně vlastně vychází nám to z toho, že tenhle ten list už na to reaguje. Jo? Že už je to vlastně situace, kdy odpovídá na různé námitky o věrohodnosti a smysluplnosti toho apoštolského učení. To, čím se tady vlastně začíná, je určitý jakoby testament nebo závěť apoštola Petra, který vlastně píše celý tenhle ten list, nebo spíš jeho žák, který chce utvrdit ty posluchače nebo tu další generaci křesťanů v té pravdě, která byla předána a která byla předána kompletně. Jo, že není v tuhle tu chvíli prostor pro to, aby ta pravda byla nějak jako rozlišována pro ty začátečníky a pro ty pokročilé. Jo, to znamená, že Petr, nebo ten jeho žák, tady píše, abych vás udržoval v bdělosti a abyste žili a trvale uspořádávali svůj život podle přijaté pravdy. Jo, to znamená, ta přijatá pravda je tady jako ten pemzum toho učení, který Petr jako pravé a jako celé vlastně té církvi předal. Jo? No. No a pak jsou tam ty v podstatě námitky vůči ze strany právě těch gnostiků, kteří se pokládali za zasvěcený, kteří vlastně posuzovali to učení apoštolů a učení křesťanů jako něco, co nemá, co je prostě jako vymyšlené, nebo za něco, co nemá boží původ. Jo, v tehdejší době byli křesťané jedními z mnoha. A v tehdejším takovým duchovním klimatu se bylo častý, že v těch filozofických proudech se častokrát vlastně vycházelo z nějakých jako mýtů nebo z nějakých obrazných vyprávění, která měla vlastně vysvětlit nebo přiblížit těm lidem, kteří přijímali tu nauku, to učení, jak se to má vlastně jako s božím světem. No a takhle, jakoby z téhle, jako takové, tak bylo nahlíženo taky křesťanství. Jo, že je to něco, co apoštolové vlastně jako zpracovali a co lidem předávali vlastně jako ze své vlastní vůle. Jo, že to je prostě učení, který si vymysleli, který ale nemá vlastně s Bohem nic společného. Jo, a zejména, o co se tady jedná, je právě učení o tom, že Ježíš znovu přijde ve slávě a přijde jako soudce a pán vlastně celého světa a bude celý svět soudit. Jo, to je to učení o Kristově druhém příchodu. No
No
a
a
co?
ty gnostikové, jakože oni teda verili v čo?
No, tam to
Kdyby
bylo
teda...
vlastně jako těch proudů bylo víc, ale ta základní charakteristika byla ta u těch gnostiků, že měli takové to učení pro davy, pro masy a učení pro zasvěcené, takové jako by tajné. A do toho tajného učení musel být člověk uveden, až když vlastně byl uznán jako ten, který je jako už pokročilý. Pak mu bylo předáno i to vlastně jako kompletní učení.
Tak to
Ale
bylo jako zednáři.
no, určitě, no, je tam něco, co bylo vlastně vyhrazeno až teprve vlastně těm pokročilým. Kdežto v tom křesťanství nebo do dneška je vlastně všechno je otevřené a všechno je vlastně přístupné. Jo?
Mě tady v tom verši 19 překvapilo, máme něco spolehlivějšího, totiž výroky proroku, spolehlivější než to, co zažili nahoře proměnění. To si neumím představit, že může být něco ještě silnějšího než proměnění nahoře. Ty
je vidět, jak tady vlastně jako ta inspirace a to, co vlastně jakoby je předáno skrze Ducha Svatého, jo, tak je hodnoceno jako daleko kvalitnější nebo jako víc věrohodnější, než to, co oni zakusili vlastními smysly, jo, na vlastní oči. Protože vlastně to celé starozákonní zjevení, proroctví a vlastně jako celý to písmo starého zákona, tak je něco, co je ověřený jako inspirovaný a jako božského původu vlastně celou generací nebo staletíma věřícího Izraele. No a v podstatě křesťané na tom stavějí. Oni stavějí a říkají, že to, co očekávali starozákonní věřící, starozákonní lidé, tak vlastně bylo v Kristu jako dovedeno do konce, bylo naplněno. A to je jako něco daleko hodnotnějšího nebo spolehlivějšího, než když zatím stojí vlastně svědectví jenom tří učedníků, kteří byli vzati na tu horu. Byť teda jako důvěryhodných, že jo, ale tam se snadnějc vlastně vůči ním vlastně vznášely námitky. No tak kdo ví, co oni viděli, že jo.
Halucinace, že jo.
Přesně, no. Jo, a kdo ví, jestli se nedomluvili a tak dále. Jo, ale tady Petr je uznávaná autorita pro ty věřící a samozřejmě, že i ten argument, že on, ale já jsem to viděl na vlastní oči, viděl jsem tu jeho velebnost a tuto zkušenost vám vlastně taky předávám. Jo, to znamená, Petr v tom prvním kroku říká, my jsme viděli tu Kristovu slávu na té hoře proměnění. Ale pokud by i s tímhletím jste měli problém, tak výroky proroků jsou něco, co je něčím, na čem se shodneme prostě jako s daleko širším jako polem těch věřících. A na tom se pak jako dá stavět.
Mně právě přijde, že v tom 17. verši, když se teda mluví o tom proměnění na té hoře, takže to je prostě tam psaný s takovou jako naléhavostí, aby se prostě na to nezapomnělo. Že mi fakt jako přijde, že když to teda fakt jako nenapsal Petr, ale jeho žák, takže tu naléhavost toho, aby se to nezapomnělo, předal vlastně na toho žáka takovým stylem, jak kdyby to i ten žák zažil. Že...
Jo. Určitě. Jako to neznamená, že by, když jakoby pak v další části řekne, že to je něco spolehlivějšího, tak jak kdyby to jako devalvoval. Jo? Ta jeho zkušenost je samozřejmě velmi cenná. A jako on tam ten list píše jako osobní, jako svědek, že jo, Kristův. Jo, to samozřejmě neznamená, že když řekne, že to světlo proroctví je něco, na co můžou opravdu se opřít, takže to, co zažil, je jako bezcenný, rozhodně ne.
K těm prorokům tady, tak ve starém zákoně jich byla spousta. V novém zákoně tam jako už není důvod, jako mám na mysli proroky, ne jako ty, někoho, kdo se snaží předpovídat budoucnost, ale ve smyslu varování, povzbuzování si říkám, že tuhle funkci dneska plní Panna Maria, když vezmu ty církví uznaný zjevení její, tak ona tam vlastně neříká žádný novinky, které bychom nevěděli, ale připomíná, tak jako Pavel, jako Petr tady připomínáním udržoval v bdělosti, aby nás udržoval v bdělosti, tak to dělá vlastně Panna Maria při těch zjeveních, když neustále opakuje, modlete se, postěte se, a tak se říkám, že vlastně Ona je takovým prorokem dnešní doby, pro dnešní dobu.
Jo. A ten starozákonní prorok to nebyl hlavně jako v první řadě ten, kdo předpovídal budoucnost. Jo? To byl v první řadě ten,
tlumočil Boží slovo. Asi.
Přesně tak, který aktualizoval to Boží slovo do té současnosti. Jo, to znamená, který jako připomínal tomu především starozákonnímu Izraeli tu věrnost tomu, co, k čemu se zavázali, co přijali jako důsledek té smlouvy s Hospodinem. A ty proroci v Novém zákoně byli taky. My je máme jmenovaný i myslím, pokud ne ve Skutcích apoštolů, tak myslím si, že v prvním listu Korinťanům je to jedno z charizmat Ducha Svatého, který byl v té první církvi. Jo, a stejně tak si myslím, že že každý věřící má prorocký poslání. Jo, to znamená, každý z nás je vlastně prorok. Jo, královský, prorocký a kněžský poslání. Jo, to je to, co dostáváme ze křtu. A toto prorocký je vlastně opravdu, je schopen ten člověk vlastně číst nebo přijmout Boží slovo a vlastně ho nějakým způsobem činit živým v téhle té době. A to znamená ho především na sobě, ale také jako pro druhé, jako nějak aktualizovat nebo ho vlastně uživotňovat. Jo, takže prorocký charisma rozhodně nezmizelo se starým zákonem. Jo, být vlastně povzbuzením pro druhé a ta služba toho proroctví, myslím si, že já tamhle mám Bibli, tak bych mohl nalistovat a myslím si, že 12. kapitola prvního listu Korinťanům by nám mohla jako dát i svědectví o tom, že žádný, jo, že někomu zase dal proroctví, jo, 12. kapitola, 10. verš. No, takže to je jedna ze služeb, no, která slouží pro budování církve. No, takže cítíte se být proroky?
Hele, to souvisí s tím, co chceme ve čtvrtek s Pavlou Hovorkovou, ale i s Pavlou Jurigovou. Jako fakt tohle téma, no, tam chceme otevřít. Nebo si ho nechat vysvětlit podrobně.
Dobře, no, tak můžeme si k tomu ještě něco třeba jako otevřít, načíst a...
No, no, my čteme totiž právě, i Pavla už to čte po druhý, já to mám od Pavly Jurigovy půjčený, vydal to Doron, napsal to Damian Stein, Pane obnov své zázraky, charismata včera a dnes. A jsou to dvě části v té knize, takže je tam to charisma prorokování a pak uzdravování. Super.
Jo, jo.
Ale zajímavý je, to fakt zajímavý náhodička, že nás to bere současně a máme touhu nějak se do toho víc ponořit.
No vidíš.
Pavla to už, Pavla píše dlouho, tam asi 20krát dlouho už na to myslím. No, to mi před chvílí přišlo, prostě úžasný, jako fakt vypadá to, že to máme všechny z jednoho zdroje. To se nedá jinak vysvětlit, protože já jsem psala, ona mi napsala právě, že do čtvrtka mě řekne, co bych chtěla, abych tam tlumočila, jako jaký téma chceme.
Mm-hmm.
Takže, ale... Už se mi to načítá tady. Už dlouho myslím na to, že opravdu toužím, aby se u nás začaly projevovat všechny dary, co nám Ježíš přislíbil prostřednictvím Ducha Svatého. Všechna ta charismata. Takže jako téma k dalším setkáním by mohlo být jak duchovně i prakticky navázat na loňský seminář Život v duchu podle Sieverse. Říkala jsi, že to mělo své ovoce, tak ať z toho vymačkáme nějakou šťávu. Snad jsem to napsala srozumitelně, ale možná to píšu zbytečně, protože to uplatňujete při čtvrteční modlitevní skupince. A je moje mínus, že tam nechodím. Ne, při čtvrteční skupince to je přímluvná modlitba. Tohle je něco jiného.
Jo.
No, nějak, ale tak jsme se shodli, že tu touhu nějak po těch darech máme.
A jak říká svatá Terezie Veliká, tak ta říká, že Bůh nevkládá do srdce člověka touhy, které by nechtěl naplnit.
No. Je to výzva. No.
Tak třeba je to jako projev ducha, že prostě chce, aby se něco, abychom jakoby víc se opřeli o jeho přítomnost toho Božího ducha. Jo, tady a teď.
Že to bere současně několik lidí a neví o sobě a najednou se domluví. Takhle to bylo i s tou přímluvnou modlitbou. Jsme se sešli po prázdninách a najednou jsme se domluvili, že nás to všechny bere, že by jsme chtěli. No,
no to je super.
Já jsem teď zrovna zase slyšela znova noční univerzitu s tý Pavly Petráškový o těch charizmatech. Tak zrovna jsem si taky zase ty charizmaty připomněla. A bylo to pěkný, no.
Jo, tak rozhodně já budu ten poslední, který tomu chce klást překážky. A nevím teda, jak to... Jo, tak určitě jako můžeme se za to modlit, aby prostě Pán Bůh jako nechal tady vlastně projevit v někom ty dary. A co my víme? Co my víme?
Jako
kdo se najde?
Opravdu fakt by hrozně stála o ten dar uzdravování. Nejde mi tolik o to uzdravování tělesný, ale ono, jak to v té knížce, tam je to je tak propojený s tou evangelizací. Ty lidi prostě fakt mnozí potřebují posílit ve víře nebo vůbec přijít k víře. A tak je to jako nástroj, jako prostředek. Ježíš to tak dělal, že jo? Že je uzdravoval, ne, protože stejně pak museli umřít, jako i Lazarus na podruhý umřít. O tom šlo, o tu víru. A to si
myslím, že tak jako u toho uzdravování, že jako to tělesný, to je spíš jako to, co nám jako hodně leží na srdci. Ale mně se zdá, že vlastně to Ježíšovo uzdravování bylo především odstraňování překážek přijetí toho evangelia, nebo k životu prostě podle toho evangelia, nebo prostě jako, když člověk nemohl k Bohu, třeba jako když tam byli ty třeba svázaný tím zlým duchem a nemohli třeba mluvit nebo tak, tak jim prostě jako otevřel ta ústa, nebo jim prostě jako je osvobodil od toho zlýho. Takže tak si myslím, že jako asi je to uzdravování a ono vůbec nemusí být nic nápadného. A já si myslím, že spíš jako opravdu Pán Bůh, abychom se nedmuli pýchou, tak leckdy nás nechá prostě jako skrze nás rozdávat ty dary toho uzdravení. Ale jako my o nich třeba častokrát nevíme, nebo ty lidi si toho nevšimnou, že se něco, nebo to zaregistrují za další dobu. Jo, nevím. Jo, to je taky možnost. Ale hlavně jak, myslím si, a to jako za to strašně děkuju, že ten hlas prostě jako tady pozvedáte. My jako na to nesmíme zapomenout, že něco takového jako skrze nás třeba Pán Bůh chce dělat. Jo, tak se můžeme modlit prostě jako za uzdravení třeba té naší farnosti nebo těch našich lidí, kteří prostě jako tam v té farnosti jsou. A prostě prosit, ať ten Duch Svatý tam prostě jako tam to rozproudí. Když svatý Pavel říká, že to je organismus, že jo, ta církev, že to je jako spojený, tak kde to tam drhne, kde jsou ty kanály zacpaný, nebo ty, že jo, ty, jak se tomu říká, když se zacpe céva, že jo.
Trombózy.
Trombózy, no. Kde jsou ty trombózy tam? Tak jo, určitě. A teď zase, jakou tomu dát podobu, protože myslím si, že i to bych vám tam vložil do té amfory, prostě modlete se za to, ať se v té čtvrteční přímluvě přimluvejte se prosím za tu farnost, ať se tam ty, ať se rozpustí ty trombózy, no, kde tady jsou. No, a kde to tam sedí, že jo?
My se tam za farnost modlíme.
No, díky, díky. Tak kdo ví, vidíte, k čemu nás přivedl druhý list Petrův? Ne, on má tři kapitoly a já si dělám takovou ambici, že to dočteme do prázdnin, jo? A pak bychom se vrhli na, jak jsme říkali, to horský kázání. A potom nás čeká ten list Jakubův, který byl taky v žádosti. Abychom ten já mám hrozně rád, ten list Jakubův.
Jo, tam máme svátost nemocných v něm.
Mimo jiné, no.
No, mimo
taky
jiné.
Vlastně víra, která se má projevovat skutky, to je jako hodně vlastně jako aktuální věc.
Ale protestanti ho neuznávají vůbec, ten Jakubův list.
No, Luther ho neměl rád, ten ho chtěl vyškrtnout vlastně z kánonu písma vůbec. No. Máme posledních 2,5 minuty, tak co říkáte, budeme se připojovat nebo jsme nasyceni? No, tak to vypadá, že jsme nasyceni, protože nikdo nekřičí jako žízní a hladem, takže jo, dobrý. Ne, ještě si to zkusme projít. Já teda jako k tomu písmu, tomu listu, když jsem si to připravoval, tak mě to fakt jako bavilo úplně si jako číst. To jako že úplně povzbuzovalo. No, dobrý, no. Dneska jsem nějaký takový, jak se omlouvám, nevyspalej. Takže budu se snažit to dospat trošku, no.
Ale to připomínání je asi opravdu hodně důležitý, že to udržuje v bdělosti, to si myslím, že je moc dobře, že se při mši svatý čte to písmo pořád, tak když je někomu 80, tak ho už slyšel mnohokrát, ale pořád je to připomínání. Myslím, že to je strašně důležitý, že nestačí, že tenkrát jsem si to přečetla, udělala jsem z toho zkoušku. Prostě to potřeba fakt denně.
A ono i mše svatá je vlastně památka. Památka, která vlastně jako znamená nejenom, že na to pamatujeme a vzpomínáme, ale že se to vlastně jako stává skutečností. Jo, proto tam chodíme na tu mši, že
to
pokaždý.
Ano, to je další téma. Víc proniknout do tajemství té mše svaté. To by bylo taky téma.
Taky bych rád, určitě. No. Můžeme. Já bych tam jako k tomu rád i přizval ty neofity. Novopokřtěnce. Dobrá. Tak jo, tak to vypadá, že tak nám zbývá posledních 30 minut. Tak díky za vám za aktivní účast a za to, že jste tady byli. Tak jo, někdo
pošlu
nám tady
zbývá. Pošlu ti témata. Teď si jdu jen pro požehnání.
Tak jo. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Amen.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Děkuji.
A viděnou.
Ahoj.